tal-programm ieħor il-ħuttafa miegħi Kathleen Galia
u miegħi Daniel Buħaġar.
Dan huwa programm magħmul minn sensiela ta' artikli mill-magazine il-ħuttafa li toħroġ BirdLife Malta għall-membri żgħar u l-familji tagħha. Dan il-programm huwa wkoll imtella bil-parteċipazzjoni ta' studenti tal-iskola sekondarja fil-Kulleġġ San Nikola Limiti tar-Rabat. Dawn l-istudenti li għandhom din is-sensiela għal daw it-13-il programm raw l-artikli waqt il-ħin tal-break tagħhom ġewwa l-iskola tagħhom stess grazzi għal Jason Aloisio.
U ġimgħa wara ġimgħa kiet wasanna fl-aħħar tas-sena u wasanna fl-aħħar programm f'din is-sensiela wkoll.
Forsi min jaf Daniel, forsi l-qudiem jerġa' jkollna ċans intellgħu sensiel oħra. Imma ħallina minn dan għalissa, ċiċ nibdew il-programm.
Iva, u permezz tal-editorjal ta' Viktor Falzon se mmorru l-baħar.
Oh, min jaf kemm huwa kiesaħ.
Min Viktor?
Mhux Viktor, Viktor il-baħar.
Et ngħid jien, nisimgħu lil Sabonello taqralna l-editorjal.
Fetilu ġi Malta ħabib tiegħi mill-Iżvizzera u l-ewwel ħaġa li stjara kien il-baħar. Staqsejtu għaliex u qalli li kien għadu qatt mara baħar f'ħajtu. Heq, irridu niftakru li l-Iżvizzera hija mdawra kollha partijiet oħra u mkien ma tmisma l-baħar. Min jgħix l-Iżvizzera u qatt ma sifer qatt mara jew miss il-baħar. Aħna hawn Malta bil-maqlub għax imdawrin bih. U peress li pajjiżna żgħir ħafna. Il-baħar jider kważi minn kull imkien. U minħabba wkoll li għandna sajf jaħraq, l-għawm huwa popolari. U għalhekk il-baħar minn kmin insiru ħbib tiegħu. Imma l-baħar mhux biss jifriskana. Bis-saħħa tiegħu pajjiżna qatt ma jiksaħ jew jiswan iż-żejjed kif jiġrilhom artijiet bogħod mill-baħar. Bis-saħħa tiegħu ma jonqosx il-ħut frisk fuq il-mejda tal-ikel. Jien naħseb ukoll li bis-saħħa tal-baħar li Malta għadha pajjiż. Għax kieku ila parti minn xi pajjiż ieħor. Imma minkejja l-affarijiet sbieħ li jtina l-baħar, aħna spiss nitrattawh isum iżbla. Għadna nirraġunaw li aktar mhi xi ħaġa l-baħar kollox sew għax il-ħaġa m'għadix tidher. Alla ħares nirraġunaw hekk fid-djar tagħna għax kieku l-iskart nibdew nreknuh taħt is-sodda jew it-tapiti. Heq, mhux l-aqwa li ma jidhirx? Iżda forsi ftit-ftit qed nitgħallmu. Per eżempju, Malta issa ma dixtar mid-dranaċi dritt fil-baħar, imma l-ewwel issaffih. Minħabba f'hekk, il-baħar tagħna diġà sar wieħed mill-iktar ipranotfa fl-Unjoni Ewropea. Biss jekk nittawlu taħt wiċċ l-ilma f'ħafna xtut, għadna naraw ktzuz ta' fliexken, tazzi, boros, lanet u tajers fil-qiegħ jew jifflow tiegħu. Huwa ċar li qed baqalna ħafna biex il-baħar nitalmu nittrattaw kif suppost. Il-baħar huwa d-dar ta' miljuni ta' annimali u pjanti li bħalna jridu jgħixu fl-indafa. Trid tkun wiċċek tost biex tarmi l-iskart tiegħek fid-dar ta' ħadd ieħor. Insomma, biex nispiċċa l-istorja tal-bidu. Dak sieħbi mill-Iżvizzera mhux tal-ira l-baħar, imma kemm dan Malta anke waqaf fih bil-ħwejjeġ kollox u kellu jarmi l-kamera u l-mowbajl, sintendi mhux fil-baħar.
Gawdi ħsew il-baħar dan l-Iżvizzeru qabel ma reġa' mar pajjiżu? Issa, Daniel, se nibqgħu fuq is-suġġett tal-ilma ma flok fuq il-baħar, se nitkellmu dwar il-vaska.
Ftit tad-differenza bejnietom, il-baħar u l-vaska.
Da żgur li hemm. Però tiskanta kemm daqsxejn ta' vaska tgħin lin-natura, speċjalment f'pajjiżni xef mill-ilma bħal ma'u tagħna. U lanqas trid xierf biex tagħmel waħda kif se tispjegalna Gabriella Bezzina permezz ta' artiklu miktub minn Desiree Falzon.
Kemm tgħidu li hu t-total ta' speċi ta' safar li s'issaderu f'Malta? 50, 150, leta, sew aktar minn hekk? 393 l-aħwa. Jien niskanta kif bdiet daqsxejn ta' gżira vgata bin-nies u bil-bini jista' jkun li kollha lista taqshekk twila. Immekku, sintendi, ħafna mill-safar fil-lista huma jar immens. Hemm minnhom li deru darba biss jew rawhom l-aħħar xi mit sena ilu. Għalhekk l-ebda birdwatcher lanqas iktar wieħed akkanit li joħroġ birdwatching kuljum madurhom kollha dawn l-safar f'Malta u lanqas ikunhom min jarhom. U tiskanta, kważi kull sena inżidu xi għasfur ġdid. daqqa jkun as-forżejr u daqqa jitfaċċa wieħed spettakolari. Iktar għasafar, iktar varjetà ta' ħajja jew iktar biodiversità. U la qed insemmu l-biodiversità, hawn ftit homework għal darba oħra. Jekk għandkom ġnien, żidu l-biodiversità fih billi tarmaw vaska. X'hien enormi, trej tal-plastik biżejjed, itfnu trej fil-ħamrija sax-xifer. Jekk fid-del aħjar, poġġu xi żewġ ġeblit fih u mlewh bl-ilma. Jekk għandkom tal-bir aħjar. Dak kollox, jekk iżidu fl-ixkun rasu l-isfel mimli bl-ilma u marbut ma' l-asta bil-fetħa fil-ilma, il-vaska ddu aktar ma tinxef, basta kultant il-fl-ixkun iżidu bl-ilma. F'din il-vaska jistgħu jinżlulkom la safar jixorbu u jinħaslu, żnażan jiskejtjaw fuq wiċċ l-ilma u forsi tersaq xi gremxula dbir griżmeja. Fis-sajf speċjalment kulħadd jabdu laċċ u jekk ma tħallux l-ilma jinxef, fih jibdew jigru xi pjanti żgħar u forsi jitfaċċaw ukoll annimali żgħar oħra. Biex inkatru l-biodiversità, m'għandniex għalfejn istennew lil ħadd ieħor iwettaq proġett ikbar, aħna wkoll nistgħu nagħtu daqqa tit għax kollox jgħin.
Kemmu sempliċi biex tagħmel vaska żgħira den.
Iva ta'. U nittama li inti ried tismana titħajjar ukoll tagħmel waħda jekk għandek ftit ħamrija mad-dar jew imqarbitħa, tgawdi n-natura u tgawdi inti għax in-natura issebbaħ kull imkien.
U kif qegħdin nitkellmu fuq il-vaski, tajjeb li ngħid Daniel li jekk titħajjar tagħmel vaska kbira n-natura ma tistax titfaħud fiha għax dawk jiklu kull ħaġa li tipprova tgħix fiha. Inkella flok waħda tagħmel tnejn, waħda l-ħut u l-oħra n-natura. Issa x'imiss?
Issa għandna żewġ qarrija, Emma Bondin u Elenja Xiberras, li sejrin ikellmuna dwar twemmin firaħ tal-imgħoddi. Firaħ jiġifieri vojt jew mhux veru, u għalkemm qed li hu tal-imgħoddi, kultant tintaqa ma' min għadu jemnu.
Mela fidejkom, Emma u Elenja.
In-nista qabilna kellhom ħafna twemmin firaħ dwar in-natura. Ngħidwa kif inhi, din mhix xi ħaġa li nsibuha f'pajjiżna biss, iżda madwar id-dinja kollha f'kull żminijiet. Minħabba n-nuqqas ta' ndafa u mediċina, fl-antik kien jeżisti ħafna marta l-ġilda, imma minħabba li x-xjenza kienet ta' dalura, la kienu jafu minn fejn jiġi u lanqas kif ifejquh. Għalhekk kienu jinħolqu ħafna suspetti fuq dan il-mart li ħaġa tal-iskantament għadhekk issib minn jemnu sal-ġurnata tal-lum. Per eżempju, peress li wiża jkollha bħal boċċi fuq il-ġilda, kienu jemnu li jekk il-wiża tmiss miegħek, jitmarredlek il-ġilda. Iżda dan mhux veru, dawk il-boċċi li jkollha l-wiża huma diżin fuq il-ġilda u mhux mard. Bħal ħafna rettili oħra, il-wiża għandha ġilda ħarxa miksija bl-scales. Il-ġilda tar-rettili hi differenti minn tagħna għax m'għandix pori u għalhekk l-annimal ma joħroġlux araq bħalna. Dan għaliex ħafna rettili jgħixu f'ambjenti nixfin. U importanti li ma jitilfux il-ma prezzjuż minn ġisimhom. Kultant naraw ukoll xi wiża li jkollha l-ġilda qiegħda titqaxxar. Lanqas diema tkun marida, iżda tkun qed biddel il-ġilda antika ma' oħra ġdida. Hekk ukoll jagħmel is-serp, iżda fil-waqt li s-serp jinżaħħa sħiħa, il-wiża tneħħiha ftit ftit. Għalhekk il-wiża la hija marida b'infezzjonijiet tal-ġilda u lanqas m'għandha mart li jittieħed. Għall-kuntrarju hija annimal nadif ħafna. Skont ma jgħidu x'jenzati, il-wiża qatt ma tgħaddi mart lill-bniedem, iżda huwa l-bniedem illi l-mart tiegħu jgħaddih lill-wiża. Jekk xi waħda titħol f'darek, ħallija tgħix. Hija toħroġ biss bil-lejl meta kulħadd ikun rieqed u tpattilek il-ġenerożità tiegħek billi teħilsek minn ħafna dubbien, nemus, kokroċ u kamla. Sintendi, bl-aħlas.
Tisma' ħafna min jgħid li l-ġirat għandu s-sekina. U anka jista' jagħti biha. Imma din veru? U ma tarax? Ħafna nies jibżgħu minn povru ġurat. Għall-avolja ħadqat mara ġurat jaqta' jew iferi bniedem biskiken ta' saqajh. Fil-fatt, dawn huma skiken xejn. Is-saqajn ta' wara ta' xi ġurati għandhom ringiela snin żgħar ma' xifer. Imma dawn ma jiżgħuhomx bħala arma, imma bħala strument mużikali.
Meta raġel ikun irid jiġbed mara lejh, iħok dawn is-snien ma' ġbina jew ma' ġismu u jagħmel ħoż biex iħabbar fejqiegħed ħallin-nisa jtiru lejh. Iġurati mhux talli ma jattakkawx lin-nies, imma saqajhom qegħdin imdawrin kontra ħalli aktar jkunu jistgħu jagħtu s-salt u jaħarbu malajr minnhom. Inset ieħor b'fama ħażina huwa l-baħrija li hawn min għadu jemmen li ġib il-bad luck. Din pas-sikkina tal-ġurat mi vera xejn. Ara kif jista' jkun li l-baħrijiet għandhom kontroll fuq il-ħajja tal-bniedem. Il-baħrijiet huma insetti, kuġini tal-frifet u jixbuhom ħafna. Id-differenzi ewlenin huma li l-biċċa l-kbira tal-baħrijiet isiru bil-lejl u li meta baħrija tpoġġi hija żomm ġwien ħajja miftuħin ċatti, mhux talaqhom bħal firefet. Allura, għalfej ħafna nies jibżgħu mill-baħrijiet. L-imsieken baħrijiet imdawrin bis-superstizzjoni u mhux f'Malta biss. Anke l-Ġappuniżi jaħsbu li l-baħrijiet huma irwieħ. Dan probabbli għax in-nies minn dejjem kienu jibżgħu midlam u peress li l-baħrija tara bil-lejl ivvintaw li ġġib xorta ħażina. Biex taqgħada hemm speċi ta' baħrija li fuq dara għandha disin qisu ras ta' mewt. Imma miskina l-baħrija x'taħti li għandha dan id-disin. Kieku n-nies josservaw flok jivvintaw il-ħmerijiet, malajr jindunaw li l-baħrijiet m'għandhom ebda poter fuqna, ħlief li jsaħruna bil-ġbien tagħhom.
Dan, taf li għaw minnet jgħid li t-tibdil fil-klima u kollu twemmin fira.
Uwejja, minnu dan.
Ta' min, il-President Amerikan Donald Trump ma tantx qed jaħdem favur l-ambjent, anzi, pjuttost qed jagħmel il-kontra. Per eżempju, approva l-bini ta' pipeline kontroversjali li hemm il-biża' li niġġess l-ambjent. Fil-fatt, id-diska tal-lum protesta kontra dan il-pipeline. Jisimha The River u hi kantata minn Ray Zaragoza.
There's gotta be some hope. There's gotta be some hope. There's gotta be some way for you to send your dogs away and to leave the land alone. It's gotta be a crime. Somewhere in your heart you'll find we're fighting for our right to keep the future bright and protect the ones we love. Our sisters and our brothers, we are camping out for each other. We are stronger when we band together, and we're standing up for the water. Don't poison the future away. You've got a have a soul. Mother Earth protects us all. If you treat her with disrespect, then what message have you left for your children and their home? Our sisters and our brothers, we are camping out for each other. We are stronger when we band together, and we're standing up for the water. Don't poison the future away. How can you take and not appreciate the soil? Don't let this black snake contaminate our drinking water. This is for our sons and daughters. In the river is our sisters and our brothers. We are camping out for each other. We are stronger when we band together, and we're standing up for the water. Don't poison the future away.
X'ħasrawx meta l-flus jiġu qabel l-ambjent.
Tassew, għax kull meta nagħmlu hekk, kif jgħid il-Malti, immorru l-baħar.
U veru l-baħar se jrin issa, għaliex imiss nitkellmu dwar żewġ ħlejja li jgħixu f'wiċċ il-baħar. Il-bebbux ikħal u l-velella.
Jizzist il-bebbuxu tal-bahar, tal-lewn viola sabiħ. Imma ħaġa tal-iskantament, mhux billi jgħix fil-bahar, għax jekk ma joqgħodx attent, jista' jegħreq. Dan huwa l-bebbux ikħal. Fil-bahar ta' madwar il-Gżejjer Maltin għandna tliet speċi ta' bebbux ikħal. Is-soltu dawn jgħixu l-barra ħafna mix-xatt, imma kultant, speċjalment wara xi gregalata, il-mewġu tellha xi wħud minnhom ħajjin fuq ix-xatt. Waħda mill-ispeċi li nstaqbet dan l-aħħar għandha l-isem xjentifiku, Jantina Jantina. Il-bebbux ikħal ikun qisu bebbux tal-art normali li jikber sa 2.5 cm imma ftit ċatt. Għandu 10 rqiqa u fraġli, viola tleq u lixxa. L-annimal ta' ġol 10 ikun viola skur. Il-bebbux ikħal ma jgħix fil-qiegħ imma jifflowtja fuq il-baħar. Joqgħod rasu l-isfel u jipproduċi rawa mimlija bżiżaq tal-arja. Hija din l-ispeċi ta' life jacket magħmula minn bżiżaq li żżomm il-bebbux milli jegħreq. Inkredibli jux, il-problema hi li jekk b'xi mod il-bebbux jinqata minn maċ-ċatra tal-bżiża jibqa' nieżel fil-qiegħ u jegħreq għax mhux kapaċi jifform oħra. Forsi inti jew tisma' dan it-tarif f'moħħok ġitek il-mistoqsija ta' xi kelli jiekol il-bebbux ikħal għalkemm il-bebbux nassoċjawh mal-ħaxix u l-algi. F'dan il-każ għandna eċċezzjoni għax l-ikel tal-bebbux ikħal huwa tip ta' bram żgħir u blu jgħidulu velella li wkoll jgħix fil-wiċċ u jgħum bħal dgħajsa żgħira bil-qlugħ. Dan il-bram ma joffri l-ebda periklu għal-bniedem u hu komuni ħafna. Kultant il-mewġ itella eluf minnhom fuq ix-xtud u jqajmu kurzi taf minn jarhom kemm minħabba l-lewn u l-għamla tagħhom, kif ukoll minħabba l-kwantitajiet kbar li jkun hemm fuq ir-ramel jew il-blat. Il-velella hi speċi kosmopolitana, jiġifieri ssiba ħafna partijiet tad-dinja, speċjalment fejn il-baħar ikun sħun jew tal-anqas mhux kiesaħ ħafna.
Il-velella ġieli rajtom fuq ix-xtut meta jtellaħħom il-mewġ ikunu qishom biċċiet tal-plastik koħol u tgħidx kemm ikun hemm minnhom.
U mill-ikħal tal-velella Kathleen, issa se ngħaddu għall-bjuda tal-ġarġir, mhux permezz ta' feature imma intervista li fiha se jieħdu sehem Elenja Xiberras u Mirjana Ċini.
Illum ħriġ tindur fil-kampanja biex nara niltaqax ma' fjura partikolari li jisima l-ġarġir abjad. Madhom ġin fit-teċwis għaliex malajr il-maħtal għamimlija fjuri tal-ġarġir abjad jisa niżlet il-borra fuqa. Imxejt li l-għalqa, xelt il-mikrofonu u bdejt l-intervista. Bonġu, donnok tobba l-kumpanija, xawn minnkom?
Bonġu, Iva li jek isibni, rari ferm li nikber wahdi. Kifet tara, nimlew li isħaħ bil-fjuri bojottana u meta jħalluna l-ġardinara, nikbru anka f'roundabout u Central Strips, aħna fost l-ewwel fjuri li nikbru fil-ħarifa wara li tinżel ix-xita.
Verament inħossni impressjonata b'din id-dera sabiħa li ħloqtu. L-għalqa biddiltuha f'tapit abjad.
Mela, mela, immaġina kemm kellet nipprovdu lil-frifet u lin-naħal bil-fjuri tagħna. Arhom x'inhuma ferħanin iduru fuqna. u mhux huma bistafx. Ħares mill-qrib lejn il-fjuri tiegħi u fuqhom u anke fihom għandek tara insetti oħra. Qed tarahom issa?
Iva, imissa jgħidli ħaġa oħra. Intom jiżrakom il-bidwin?
U fejn sejjer brasek? Aħna pjanti salvaġġi. Nikbruhom għax meta l-bidwi qalleb il-ħamrija, ikun qed jgħin biex jinħoloq ambjent tajjeb għaż-żerriegħa tagħna. Ħares lawn. Għalkemm jien pjanta salvaġġa, xorta waħda sib min jikollu weraq friski tiegħi mal-insalata jew il-ħobż biż-żejt, għandu toma taħraq tixbaħ lil tal-mustarda.
Imma żomm waħda, meta l-bidwi jerġa' jqalleb il-ħamrija, x'ha jiġri? Jien immaġina li qaċċatkom kollha.
Iva, imma peress li aħna nagħmlu fjuri kmieni, sakemm tinħarat l-għalqa, nkunu ilna li għamilna l-imwieżed tajjarna ż-żerriegħa u żarmajna.
Semmejt l-imwieżed. Daw x'ikunu eżattament? Jien naf x'inhu ma tafx, imma forsi min qed jismana ma jkunx jaf.
Għax għandek tgħid, mill-ewwel indunajt li inti brava, l-imwieżed huma bħal tub irqaq li fihom tifforma ż-żerriegħa, anke l-fulu l-piżel jikbru fl-imwieżed.
Kos, intom il-pjanti dejjem isibu xi mod kif tkampawux.
Ifhem, ma nistax ngħid li dejjem isibu mezz kif insalvaw. Intom il-bled min għandkom manija biex tqaċċtu tbexxu lilna l-pjanti. Ħafna pjanti saru rari jew inqerdu minħabba fikom. B'xorti tajba, aħna l-ġarġir għadna komuni għax għadda tajna lilna nfusna biex ngħixu magħkom fl-art li tużaw għall-bidja.
Sewa qed tgħid, imma għandek tkun taf li jien mhux wieħed minnhom.
U jien mhux diġà qedtlek li inti brava mela kieku kont se noqgħod inkellmek.
Grazzi ġarġir abjad u nsellimlek.
Ċaw ċaw ħabib u kompli jibża lilna l-pjanti u tgħallem dwarna.
Biex nalqu l-programm u anke s-sensiela, għandna issa tagħrif dwar wit il-għasel li se taqrah Katrina Aloisio.
F'Malta għawdex għandna ħafna widien u bosta minnhom huma maqdin f'sistemi li jinfirxu qishom irruq fuq witch light. Għalkemm f'dan il-feature sejrin niffokaw fuq wit il-għasel. Tajjeb nidu li wit il-għasel u biss wieħed minn setta widien li jmissu ma' xulxin. Dawn il-widien bejniethom jaqsmu medda sew ta' Malta. Is-sistema tibda ħdejn ħaddin li b'wiet liemu u b'wiet il-busbis, wiet l-emiri u wiet omwer ħdejn ir-rabat. Dawn jingħaqdu f'wiet il-fiddin li mbagħad isir wiet il-qlejja li huma magħruf l-iktar għall-erja ta' Chadwick Lakes. Wit il-qlejja jsir biċċa ġmiela u jsir wit l-isperanza fid-daħla tal-mosta. Dan imbagħad isir magħruf bħala wit il-għasel fejn isir iktar wiesa. Wara li jħalli l-mosta, wit il-għasel jingħaqad ma' wit għajn rħana li jkun ġej min-naħa tal-bidnija. U dawn jispiċċaw fl-art ċatta ta' ħdejn bor marrat. Imbagħad jingħaqad magħhom wit għan-notta u fl-aħħar jisbukkaw fil-baħar tas-salini. Dawn il-widien x'aktarx li jiffurmaw żmien twil ilu, meta l-klima ta' Malta kienet ferm differenti minn tal-lum u meta kienet tagħmel ħafna iktar xita. Dan nafu għaliex ma jistax ikun li widien fondi bħal wit l-isperanza wit li l-għasel jitħafru bla monzer ta' xita li tinżel f'Malta fi żmienna. Fil-fatt, illum dawn il-widien ma jżommux ilma matul is-sena kollha imma fix-xhur tax-xitwa biss. Fil-widin tal-mosta, insibu diversi ambjenti naturali interessanti. F'partijiet insibu l-makja, b'siġar bħal ħarrub u għarar, arbu xelli u pjanti mdaqsin, bħal tenuta s-siġra, s-salvi tal-Madonna, il-ħan newija u l-garni, kif ukoll pjanti li jixxabilku, bħal lidna. F'partijiet oħra jiddomina x-xari, bispeċi bħassata rolerika. Fost pjanti rari li insibu għawek, hemm il-potorja, il-felċi tal-ħitan tas-sejjieħ, l-ansar ikħal u l-orkida piramidali ta' Malta. Fix-xitwa, f'dawn il-widien jifforma ambjent rari f'Malta, għadha jarnu xijat ta' ilma ħelu. F'dan l-ilma jiexu pjanti u annimali żgħar speċjali li wkoll mhumiex komuni. Fosthom insibu l-gamblu tal-elmu u l-gamblu tal-għadajjar. Insibu wkoll insetti interessanti. Inkluż speċi magħrufin biss minn dawn il-widien jew minn ftit postijiet oħra fil-Gżejjer Maltin. ħafna għasafar u kolli ħobbu l-widin għax joffru l-umken għal pil-blat, il-sġer, l-erbuxelli u l-qasab. Fihom jisibu l-ikel bħal-frott, zerrija u nsetti. Insemmu fost l-oħrajn il-bufula tal-olliq u r-rosinjor fil-iħ tal-wit. Insemmu wkoll il-kuda u l-bufula ħamra fil-xarri u l-makja, it-sakak tad-delħdin n-nixxijat u anke xi kallot sisbet fejn jinġabar l-ilma.